Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizligi xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda xavfsizlik xizmati kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner samolyoti noto'g'ri eksploatatsiya bois 2 yilda ishdan chiqdi. Qozog'istonning Aqmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Rossiyaning Ukraina fuqarolari va shirkatlariga qarshi jazo choralarini kuchaytirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 52 kishi yonib ketgan avtobusning egasi Qozog'istonga ekstraditsiya qilindi. Tengri News KZ nashrining yozishicha, avtobus egasi Orduxon Mehdiyev 1 dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan edi. Shu yilning 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Bu voqeadan so'ng Orduxon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqtobe sudi 9 noyabrda avtobusning 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgan edi. Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Begzod Musayev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar qildi. Begzod Musayev joriy yil mart oyida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, may oyidan esa Davlat soliq qo'mitasi raisi vazifasini bajaruvchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Davlat soliq qo'mitasini boshqarib kelgan general Botir Parpiyev joriy yil mayida ishdan ketgan edi. 26 dekabrda Iroqdagi Amerika harbiylari bazasiga kutilmagan tashrif bilan borgan AQSh prezidenti Donald Trump ortga qaytayotib Germaniyadagi AQSh harbiy bazasiga ham kirib o'tdi. 27 dekabr kuni prezident Germaniyadagi Ramshtayn havo bazasida askarlar bilan qo'l berib ko'rishdi hamda selfiga tushdi. Trampning Iroqqa safari prezident etib saylanganidan beri mamlakatga qilgan ilk tashrifi bo'ldi. Prezident 2017 yil yanvarda prezidentlik kursisiga o'tirganidan beri harbiylardan xabar olmagani uchun tanqid qilinib kelayotgan edi. Prezident o'z tashrifi davomida qo'shni Suriyadan AQShning 2000 askarini olib chiqish qarorini himoya qildi. Bizdan, ajoyib harbiylarimizdan o'zlarini himoya qilishda foydalanishlariga boshqa yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2019 yilda konstitutsiyaga Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish shartligi to'g'risidagi o'zgartirishlar kiritilishini ma'lum qildi.
Вже в лютому я буду просити Верховну Раду остаточно проголосувати зміни до конституції, які проголошують обов'язком.
Fevral oyida men parlamentdan konstitutsiyaga Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish yo'lidagi intilishlarimizni mustahkamlovchi o'zgartirish kiritishni taklif qilaman. Bu o'zgartirishga asosan prezident va hukumat Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish majburiyatidan og'isha olmaydi, dedi Poroshenko. Ukraina prezidenti bunday tashabbusni prezident saylovi arafasida ko'tarmoqda. Ukrainada prezident saylovi 2019 yilning 31 martida bo'lib o'tadi. Poroshenko o'z so'zida Ukraina hududi yaxlitligi bilan bir qatorda demokratik qadriyatlarni himoya qilishda sobit ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'u Kenesh vitse-spikeri lavozimiga Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan Ayda Qasimaliyeva saylandi. Bu haqda xabar qilgan Azadlik radiosiga ko'ra, Qasimaliyevaning nomzodini deputatlarning 91 nafari qo'llagan, 16 deputat qarshi ovoz bergan. 14 dekabrda Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi navbatdan tashqari majlisga yig'ilib, vitse-spiker lavozimida ishlagan Asel Qadranovani egallab turgan lavozimidan bo'shatgan edi. Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayevning partiyasi. Ayda Qasimaliyeva Ozodlik radiosida 2004 yildan 2008 yilgacha hamda 2010 yildan 2014 yilgacha ishlagan. O'zbekistonlik 16 yoshli shaxmatchi Shamsiddin Vohidov shaxmat bo'yicha jahonning amaldagi 16-chi chempioni Magnus Carlsen ustidan g'alabaga erishdi deb xabar qildi O'zbekistondagi nashrlar. Biroq Rossiyaning Sport Express nashrining yozishicha 26 dekabrda Sankt-Peterburgda boshlangan shaxmatning Blitz va Rapid yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionatida Magnus Carlsen 5 turda 1-2 partiyani yutqazgan, qolgan 3 turda esa g'alaba qozongan. Turnirga Carlsen 1 raqamli shaxmatchi, sportchi sifatida tashrif buyurgan. O'zbekistonlik Shamsiddin Vohidov esa musobaqada 188 raqamda saralangan. Vohidov 14 yoshida o'smirlar o'rtasida shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburgda 58 yashar tanosil kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik muhojir shifokorni to'pponchadan yaraladi. Keyin o'zini otib o'ldirdi. Yaralangan vrach ham o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi ozodlikka tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 25-dekabr kunduzgi 15:40larda igna sanchish terapiyasiga kelgan 58 yoshli shaxs davolanish uchun kelganini bildirgan. Ammo vrach xulosasini tinglamasdan o'q otishni boshlagan. Shaharning markaziy tumanidan joylashgan tibbiy klinikaga yordam so'rab kelgan noma'lum shaxs ikkita travmatika pistoletidan shifokorga jarohat yetkazgan. Undan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Tergov organlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Dedi, hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirgan Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka. Ozodlik o'z manbalaridan inson markazida o'zini otib o'ldirgan shaxs 58 yoshli Sergey ismli O'zbekiston vatandoshi ekani, unda ruhiy kasalliklar alomatlari borligini aniqladi. Inson klinikasida mazkur masala yuzasidan izoh berilmasligini ham aytishdi. Qornining ikki joyidan va oyog'idan yengil yaralangan vrach Oksana Kim ham O'zbekistondan ekani aniqlandi. Oksana Kim 2003-yilda Toshkent davlat 1-chi tibbiyot institutining Urganch filialini tamomlagani va markazda igna va zuluk bilan davolovchi terapevt ekani, shuningdek tanosil kasalliklarini noan'anaviy uslublar yordamida davolovchi vrach ekani ham ma'lum bo'ldi. Jurnalistlarga bergan intervyusida davolovchi vrach Sergey jinsiy kasalliklardan davolanib kelgani va antidepressant moddalarni qabul qilib kelganini bildirdi.
Пришёл на приём, я выслушала жалобу, отошла назад, начал стрелять.
U qabulga keldi, men uning shikoyatlarini tingladim. U birdan ortga qaytib o'q uzishni boshladi. Men u yerdan qochib chiqdim. U bilan suhbatdan u antidepressantlar qabul qilayotganini bildim. U tabletkalarsiz uxlay olmas ekan dedi. Hozirda o'zi davolanayotganini gapirgan Oksana Kim. Inson markazida asosan koreys millatiga mansub shifokorlar ishlayotganini hisobga olib, tergovchilar hujumchining ekstremistik va millatchilik motivlar asosida otishma boshlagan taxminlar ham tekshirilayotganini aniqlandi. Ayni damda Moskvada yo'lovchilarga tashlanib o'zini noadekvat xatti-harakatlar bilan boshqalar e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir o'zbekistonlik muhojir ushlangani xabar qilindi. 38 yashar o'zbek muhojiri uni hibs etmoqchi bo'lgan ikki politsiya xodimiga tashlanib, birini yuziga tarsaki tushirgani, ikkinchisining qo'lini yengil jarohatlagani xabar chiqdi. Ekspertiza natijasida g'irt mas holatda ekani aniqlangan o'zbekistonlikka nisbatan hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik ishlatish moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13-dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13-dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat 9:00 da ishga kelamiz. Soat 10:00 dan 16:00 gacha mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga ikkitadan mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16:00 da Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19:00 gacha kunlik hisobot berishi lozim, deydi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bo'yicha ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16 dan keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30 8 gacha bankda qolib ketyapmiz dedi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilishimiz mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti dedi Xalq banki xodimi. Kogon tumanidagi Qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini aytishdi. 29 dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz lozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Kogon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018 dekabrgacha 490 million 660 min 329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Kogon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
24 dekabr kuni Toshkentdagi taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston bosh prokuraturasi mulozimlari 2018 yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2018 yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayya Rahmonova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20,263 ta chiqish qilingan. Qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111,391 ta tadbir amalga oshirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24-dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018 yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018 yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek aholidan ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan, aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan 2018 yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikning 100 oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazardan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25 dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari Ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay, suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018 yilda ham davom ettirdilar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizligi xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda xavfsizlik xizmati kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner samolyoti noto'g'ri ekspluatatsiya bois 2 yilda ishdan chiqdi. Qozog'istonning Aqmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Rossiyaning Ukraina fuqarolari va shirkatlariga qarshi jazo choralarini kuchaytirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasida sobiq prezident Islom Karimov yuritgan siyosatni keskin tanqid qilib chiqdi. Bu tanqid Abdulla Aripovning 22 dekabr kuni prezident huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida Xotin-qizlar qo'mitasining hisobot saylov konferensiyasida qilgan ma'ruzasi paytida yangradi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik yetib kelgan audio tasmada Abdulla Aripov 50 daqiqadan ko'proq vaqt davomida asosan O'zbekistondagi xotin-qizlarning bandlik muammosi va ularga yechim topish yo'llari haqida gapirdi.
Mana har xil bema'nigarchiliklar to'g'risida gapiramiz. U ayollar trafiki deydi, boshqa deydi, har xil boshqa yo'l, yomon yo'lga kiribdi deydi. Kechirasizmi? U yaxshi hayotdan kirmaydi. Har bir ayol orzu-havas qilaman deydi. Bola chaqamni boqaman deydi. Oilasiga shu bolasini oldiga bir narsa tashib olib kelay deydi. Noilojlikdan ko'p narsa bo'ladi.
O'zbekiston hukumati xotin-qizlar muammolariga hozirga qadar yetarli e'tibor qaratmaganini e'tirof etdi.
Bugungi kungacha, ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlari e'tibor bermagunlarcha, bularda umuman hech qanaqangi pul ham, e'tibor ham, shtat ham, transport ham, boshqasi ham yo'q.
Abdulla Aripov sobiq Islom Karimov nomini tilga olmagan esa-da, lekin dangasalar iborasini ishlatdi. Bu esa Karimov siyosatiga ochiqcha e'tiroz bildirayotganiga ishora qiladi.
Chet elga agar ishlagani ketsa, agar u odam dangasamish. Ham bu dangasa bo'lmagan odam o'shangi dangasaga oldimamda ish taklif qilgan, keyin boshqa narsaga.
Dedi Abdulla Aripov. 2013 yil iyunida sobiq prezident Islom Karimov mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagandi. Islom Karimov boshqaruv davrida hukumat har yili 1 milliondan ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobotlar berib kelgan. Ammo Abdulla Aripovga ko'ra, Karimov davrida ishsizlikka kurash e'lon qilgan ayrim moliyachilar bitta shtat o'rnini 3-4 taga bo'lib tashlagandi.
Ishsizlikni kamaytirish uchun bir qiziq-qiziq aqlli moliyachilarimiz shunaqa nimagacha bordiki, bitta shtatni 4 taga, 8 taga bo'lib tashlashdi. 10 mingdan 20 mingdan oylik to'lab, ro'yxatda mana mashuncha 8 ta ish joyi tashkil etildi. Qog'ozda hammasi.
deb qo'shimcha qildi Abdulla Aripov. Bosh vazirning ma'lum qilishicha, mamlakatda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun hozirda amaliy qadamlar tashlanmoqda. U har yili 350 ming nafarga yaqin xotin-qizlar mehnat bozoriga kirib kelayotganini bildirdi.
İşlemeyaptik. Daha sen onu karab kor, onun malakası uşenge yarışa var mı yok mu? Bu bir. İkinciden uşenge yarışa birli oken pul arzıydı mı arzı mıydı mı?
Deya tan oldi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ichki ishlar tizimiga ayol mutaxassislarni jalb qilish bilan u yerda korrupsiyani ozaytirish mumkinligiga ham ishonishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganliklar bilan ayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018 yilning 4-sentabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telecom shirkati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007 yil boshida Telia Soneraning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi. Va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007 yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi Telia Soneraning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatlik qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Settler 2012 yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergan haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler, Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. Telia Sonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007 yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda. O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida 10-dekabrdan 15 yanvargacha 3 smenada kunduzgi tungi navbatchilik tashkil qilindi. O'qituvchilarga ko'ra, navbatchilik yangi yil kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax viloyatida ozodlikka bog'lanib ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlashni istamagan o'qituvchiga ko'ra, kunduzi ayollar, kechasi erkaklar navbatchilikka chiqyapti. Bilishimcha hamma maktabda shu ahvol. Bizning maktabda 10-dekabrdan boshlandi. Biz erkaklar kechki soat 8 dan ertalabki 8 gacha turamiz. Kunduzgi smena 6 soatlik. Kunduzi navbatchilikda faqat ayollar turadi, dedi jizzaxlik o'qituvchi. Ozodlikka bog'langan boshqa bir o'qituvchi Jizzax shahrining 4-chi maktabidagi tungi navbatchilikka oid hujjatni jo'natdi. 2018 yil 15-dekabrdan 2019 yil 10 yanvargacha xodimlarning tungi navbatchilik jadvali deb nomlangan hujjatda maktabning 11 nafar erkak o'qituvchisining ismi-sharifi va ularning qaysi kuni navbatchilikka chiqishi ko'rsatilgan. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 34-maktabdagi kunduzgi navbatchilik ro'yxati aks etgan. Hujjatga ko'ra, maktabning 47 nafar ayol xodimi 2 smenada navbatchilikka chiqishi qayd qilingan. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, navbatchilikka chiqish talab bilan o'qituvchilarga bosim o'tkazilmoqda. Agar o'qituvchi navbatchilikka chiqmasa, unga hayfsan berilishi, oyligi kesilishi, ishdan olishgacha bo'lgan choralar ko'rilar ekan, dedi Zangiotalik o'qituvchi. Ozodlikka yo'llangan yana bir hujjatda Toshkentdagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining mulozimi tumandagi maktablar direktorlari bilan Telegram orqali qilgan yozishmasi aks etgan. Yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, maktablardagi navbatchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ham tekshirilmoqda. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi mutlaqo tekinga navbatchilik qilayotganini aytdi. Eng qiyini erkak o'qituvchilarga tuni bilan navbatchilikda turib, ertasiga ertalab yana darsga chiqyapmiz. Bu majburiy mehnat-ku. Navbatchiligimiz uchun bizga bir tiyin ham to'lanmaydi. Bu mutlaqo mehnat kodeksining buzilishi. Hech kim buni tekshirmaydi, dedi anonim qolishni istagan Xo'jaylilik o'qituvchi. Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan o'qituvchilarga ko'ra, ularga navbatchilik tadbiri Yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil qilingani va bundan maqsad xavfsizlikni ta'minlash ekani aytilgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali uzluksiz navbatchilik tadbiri barcha viloyatlar maktablarida tashkil qilingani ma'lum bo'ldi. Jizzax tumani xalq ta'lim bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi maktablarda 3 smenali navbatchilik tashkil qilinganini tasdiqlab, bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasi topshirig'i ekanini aytdi. Ozodlik birorta ham viloyatdagi xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'lana olmadi. Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablardagi uzluksiz navbatchilik tadbiridan vazirlik mutlaqo bexabar. Vazirlik maktablarga navbatchilik borasida topshiriq ham, buyruq ham bermagan. Agar o'qituvchilar navbatchilikka majburlanayotgan bo'lsa, vazirlikning ishonch telefoni, ya'ni 1006 raqamiga qo'ng'iroq qilishsin yoki bu vaqtda ariza bilan murojaat qilishsin. Vazirlikda majburiy mehnat pul yig'imlariga oid holatlarni o'rganish uchun maxsus boshqarma tashkil qilingan. Navbatchilikka oid ariza yoki murojaat tushsa, albatta ushbu boshqarma o'rganadi va bartaraf qilinadi, dedi Xalq ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshov 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtnikidek iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman, deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картиной закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 50 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman, deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan qog'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajidan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18-chi tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jarib imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayeva so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's kim ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U ozodlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolgan iddao qilayotgan Andrey Plujik bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujik asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida muzokara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujik o'zbek rasmiylar menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga muzokara qilish uchun yolg'on gapirishi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdor.
Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat xavfsizligi xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda xavfsizlik xizmati kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner samolyoti noto'g'ri eksploatatsiya bois 2 yilda ishdan chiqdi. Qozog'istonning Ahmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Rossiyaning Ukraina fuqarolari va shirkatlariga qarshi jazo choralarini kuchaytirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamlik samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1.5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazo'r Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi. Ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigateli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidlicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigan haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda eksploatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018 yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchqich 2016 yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016 yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Ketayotgan 2018 yilni temir iz va elektr simi bo'ylab ketayotgan trolleybus deb tasavvur qilsak, 12 oyu 365 kunlik safarga chiqqan trolleybus ichida bizga yo'ldosh u suhbatdosh bo'layotganlar o'z bekatlarida birma-bir tushib qolishganiga yil bo'yi guvoh bo'ldik. 2019 yilga qarab ketar ekanmiz, bekatlarda tushib qolgan yo'ldoshlarni birma-bir eslasak. O'zbek san'atkori Botir Zokirovga ilhom bergan Abadiy muhabbat qo'shiqchisi Sharl Aznavur va kommunizm kuychisi O'zbekistonda taqiqlangan Yosif Kobzon uchun 2018 yil so'nggi bekat bo'ldi. Jahon kinosining afsonasiga aylangan ikki darg'asi Bernardo Bertolucci va Milosh Forman ham kechayotgan yilda olamdan o'tdi. O'zbek kino va estrada san'atiga ozmi ko'pmi xizmat qilgan 25 yashar iste'dodli aktrisa Farangiz Rajametova va 37 yashar taniqli kino va teatr aktyori Shuhrat Nuraliyev hamda 48 yashar qo'shiqchi Aziza Niyozmetovalar biografiyasidagi o'lim sanasi ham 2018 yil deya yozildi. Munaqqid va muarrixlar nazarida o'zbek kinosidagi eng katta yo'qotish rejissyor Shuhrat Abbosovning o'limi bo'ldi. 25 aprel kuni o'zbek kinosi oqsoqoli, SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti laureati, kinorejissyor Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi. Avvaliga Yangi yo'l drama teatrida bosh rejissyor 1959 yildan boshlab O'zbek film kinostudiyasida rejissyor bo'lib ishlagan Abbosov o'limidan sal oldin ozodlik bilan suhbatda hayoti anchayin qiyin kechganini aytgan edi.
Men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman. Kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarni go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q, institutda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'kragimni ochib. Ana shunday nimalarda o'sgan bizda.
Endi hozir jar rejalar katta, umrim qisqa bo'lib qolyapti jonim. Rejalarim juda katta mana.
Shuhrat Abbosov suratga olgan mahallada duduga, sen yetim emassan, Toshkent non shahri, olovli yo'llar, katta urushdagi kichik odam kabi filmlar sovet kinosining mumtoz namunalari sifatida Rossiya kinoakademiyasi oltin fondiga kiritilgan.
Hamincha parvoyi falaksiz. Men siz bilan gaplashyapman.
26-iyun kuni O'zbekiston xalq artisti, O'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-chi yillarida anchayin mashhur bo'lgan Husan Sharipov 81 yoshida olamdan o'tdi. 1959 yildan boshlab Muqimi teatrida ishlagan aktyorning 1971 yilda rejissyor Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi.
Что у вас? Неприятность?
Наоборот.
Сын с армии приезжает.
Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matallarga aylanib ketgan edi. Suyunchidagi Shermat, Maysaraning ishidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, Kelinlar qo'zg'olonidagi Husan, Buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa qator komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ona yurtning bag'ridan duolasi, Toshkent piyolasi.
Dekabrda yana bir yo'qotish o'zbek san'at ixlosmandlarini larzaga soldi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov 14 dekabrda 56 yoshida vafot etdi. O'zbekiston va chet el o'lkalarida iste'dodli aktyor, qiziqchi va rassom olarak tanilgan Obid Asomov uchun avvalgi prezident Islom Karimov davrida qariyb 10 yil katta sahnaga yo'l yopib qo'yilgan edi. Ozodlik Obid Asomov bilan o'limidan oldin o'tkazgan suhbatida taniqli qiziqchi uning katta sahnadan chiralgan sabablarini birma-bir izohlagan edi.
Mani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham xabarlar chiqishi mumkin emas ekan. Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi bu endi ofitsialdek qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televizorga, gazetaga, radioga Obidni nomini aytmaylar. Umuman bu odam yo'q deb bo'lsin. Shuning uchun shunday mashinaqa zili bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganidan keyin siz haqingizda boshqa mish-mishlar chiqardi.
Kechayotgan yilda olamdan o'tgan Obid Asomov o'limni ham hajv qilgan san'atkor edi.
Osmonga qarab xudoga nola qildi. Ey xudo, nimcha qiziqchilikka tegurasan? Ashura ichida tiqilayotibdi-yu. O'shalarda ikkita ustasi ketsa, ularga hech narsa qilmaydi. Bizga tegmagan o'zi 5-6 kishi qoldi-ku, sotda kam olding. Hojiboy oldi.
Yozuvchi Viktor Gyugo aytganidek, biz yig'lab dunyoga kelamiz va dard bilan o'lamiz. Demak, tabassum bilan yashamog'imiz kerak. Kelayotgan yildan, yangi yildan tilagimiz esa shu. Do'stlarimizni o'zi bilan olib ketmasin. Oyog'imda dekabrning muz zanjirlari erib-erib tushar yashil archa yonida. Tiz cho'karkan men yanvarning oppoq poyiga. Tilaging ne deb so'raydi mendan yangi yil. Tilagim shu, yanvaringa aytgin avvalo, qimirlamay tursin bir zum. Uning poyiga yozib olay toki shuni fevralinga ayt. Puch yong'oqqa to'ldirmasin bahor qo'ynini. Martga buyur, boychechakni qilmasin xazon. Yomon odam emasmiz biz, tushuntirmayga, dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt. Do'stlarimni o'zi bilan birga olib ketmasin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar.
Yaxshi qaul dilbarim, dildakkadir ketmoqdaman. Yaxshi qaul dilbarim, dildakkadir ketmoqdaman. Ish arao endi faolim, zeyru zabar ketmoqdaman. Na shaom uchun, na qulom uchun, na ko'ldan ochmagan. Na shaom uchun, na qulom uchun, na ko'ldan ochmagan. Barchasidan ushbukun samar ketmoqdaman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli kinochi Abdulaziz Mahmud. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulaziz aka, mana kechayotgan yildagi o'zbek kino san'atiga bir nazar solsak-da, nimalarga erishdik, nimalarga erisha olmadik?
Gap shundaki, eng avvalo biz demokratik dunyo haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ijodkorlar erkin. Tepasida senzura turmaydi. Kino va boshqa san'at asarlarini ijodkorlar davlat buyurtmasi bilan qaniydi. Ular yoki o'zlarini ichki dunyosini namoyish qiladi, o'z fikrlarini yoki kommersiya uchun kino qiladi. Gollivud singari, Bollywood singari. Kino bu juda katta biznes, katta pul keltiradigan biznes. Bizi kinomiz, bizi davlatimiz erkin bo'lmagani uchun kino davlat monopoliyasi. Teatr, ommaviy axborot vositalari aksariyati propagandaga xizmat qiladi. Endi bu yerda propagandaga xizmat qiladigan san'at ham bor. Bu rassomlik san'ati. Lekin rassomlar ham o'zini fikrini erkin emin namoyish qila olmaydi. Chunki u yerda ham qandaydir senzura bor.
Qarangda, Ustod Abbosov davlat buyurtmasi asosida ishlagan, o'sha siz aytayotgan senzura bo'lgan sovet paytida ham keyin ham. Lekin Shuhrat Abbosov o'sha mahallada duduvda gap degan kinosi davlat buyurtmasi, dom yaxshi, hovli yomon degan ideyani propagandistik ideyada, o'sha kommunizm ideyasi. Lekin o'sha formatni ichida yaxshi kino qila oldi-ku. Yoki Olovli yo'llar, Seriya tumanidan Toshkent nor shahri, Katta urushdagi kichik odam. Bularning hammasi davlat pul bergan. Lekin
albatta
o'sharning ichida bor imkoniyatning ichida erk o'sha totalitar rejimning ichida ham yaxshi san'atkor bo'lish, masalan, muzikachi yaxshi pianino chala oladi-ku o'sha totalitar rejimda ham.
Endi gap shundaki, har bir buyuk shaxs o'z ijodida o'zining ichki dunyosini namoyish qiladi. Bugun u propagandaga ishlab, ertaga boshqa propagandaga buyurtmaga ishlagan odamni remeslnik deydi. O'zbekcha nima bo'ladi? Remeslnik kosib. Kosib deydi, to'g'rimi? Shuning uchun mahallada duduvgap hozirgi jarayonga mos. Mana yangi qurilishlar bo'lyapti. Odamlarni uyi buzilyapti, eski mahallalar buzilyapti. O'rniga yangi mahallalar paydo bo'lyapti. Yangi mahallalar bu katta ko'p etajli uylar, ko'p qavatli uylar. Va yangi ko'chalar, Shuhrat Abbosovning kinosida yana ikkinchi plast bor. Bu yoshlar an'anaviy tafakkurdan voz kechishi, bir-birini sevishi, to'y an'analaridan voz kechishi, shu singari narsalar bor. Ikkita liniyasi bor, ikkita chizig'i bor. Shu birinchi chizig'i bu eski mahallalar buzilyapti, yangi uylar qurilyapti. Bu mavzu 60-yinchi yillar o'tgan asrning 60-yinchi yillarida juda ham dolzarb edi. Ayniqsa zilziladan keyin 66-yinchi yilni Toshkentdagi zilzilasidan keyin dolzarb masala bo'lgan va shunga binoan shunaqa buyurtma berilgan. Albatta, buyuk san'atkor o'zi shu yerni, shu zaminni farzandi bo'lgani uchun obrazlarni juda haqqoniy yaratgan. Ularga ishonsa bo'ladi. Bizning mentalitetimizdan kelib chiqib, shu aktyorlar ishlab berdi. Va shuning uchun ham u kino hozir ham dolzarb. Hozir ham yangi qurilishlar, yangi novostroykalar, an'analarga qarshi kurash. Xuddi shu mavzu mana qariyb 70 yil, 60 yil o'tib ketgan bo'lsa ham hali ham dolzarb.
Shuning uchun ikkinchi filmi Shuhradagi avtomobil bo'lgan 1977 yildan to 83-yil yilgacha ko'p seriyali film suratga olgan Olovli yo'llar degan film. Demak, o'zbek jadidchilik vakili Hamza Hakimzoda, Niyozi, keyin Behbudiy, Avloniy va o'shalarni jaholat bilan to'qnashuvi haqida. Shuhrat akaning o'zi bilan o'limidan oldin gaplashganimizda aytdiki, bu narsa bugun yana dolzarb bo'ldi. Bugun yana ziyoli ziyosiz bilan to'qnashyapti. O'sha Hamzani toshbo'ron qilganlar yana tirilyapti degan gapni aytgan edi, rahmatli. Ya'ni bu kinosi ham dolzarb emasmi, Olovli yo'llar?
Har qalay 27 yil Karimov davrida bu kinoni davlat tomonidan ruxsat berilmagan bo'lardi, agar Karimov rejimi saqlanib qolgan bo'lsa. Lekin hozir yangi prezidentimiz Rossiya bilan aloqalarini mustahkamlayapti ko'p sohalarda. Shuning uchun men taajjublanmagan bo'lardim agar erta indin Olovli yillarni ko'rsatib qolsa. Lekin yana buni ham lekini bor. Lekin mustaqillik siyosatiga bu kino to'g'ri kelmaydi. Birinchidan mafkuraviy to'g'ri kelmaydi. Endi Shuhrat Abbosov buyuk rejissyor bo'lgani uchun kinoni yaxshi yasagan, ko'p seriyali kinoni. uni tan olish kerak. Kosib sifatida, kosib sifatida Shuhrat Abbosov buyuk shaxs, lekin o'z ichki dunyosini namoyish qiladigan shaxslardan emas. Chunki ichki tuyg'ularini, o'z ichki xususiyatini, o'zini fikrlarini, o'zini falsafasini namoyish qiladigan rejissyorlar, ijodkorlar bizda endi kam desam to'g'ri aytgan bo'lar edim. Kam bor, lekin kam. Bunaqa rejissyorlar doim yuqoridagilarga noloyiq bo'ladi. Masalan, Ali Hamrayevni bir kinosi bor. Baobabmi? Ha, Baobab degan kino. Yaxshi kino, yaxshi kino. Dunyo miqyosida u kino haqida gapirsak bo'ladi, yaxshi kino. Lekin negadir bizda bu kino yurmadi, ketmadi. Bu yerda
qarangda Abdulaziz aka, keyingi 20 yil bilan keyingi 2 yil solishtiradigan bo'lsak, o'zbek kinosining bu darajasi, unga sarflanayotgan pul hajmi o'zgarganini ko'ramiz. Birinchidan, Xivani 1910-1918 yillardagi xoni Isfandiyor davridagi liberal islohotlar ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida tarixiy film suratga olindi. Jahongir Ahmedov suratga oldi. Bu film ham o'sha Olovli yo'llar kinosidagi ma'rifatchi liberal demokrat bilan uni ziddi o'rtasidagi nimani, o'sha nizoni aks ettiradi. Bu va bundan tashqari qimmat kinolar ham suratga olindi. Scorpion degan kino o'sha Yoshlar ittifoqi tomonidan katta byudjetga olindi. Dunyoning ko'p mamlakatlarida olindi. Yosh kinochi Muxlisa Azizova buni muallifi. Mana shu jarayonga sizning munosabatingiz. Masalan, Islom Xo'ja nomi Karim paytda tilga olinmagan edi. Mirziyoyev paytda o'sha bosh vazir Islom Xo'ja haqida kino olindi.
Endi har bir hukmdor tarixni o'z siyosatiga moslashtiradi. Urushcha aytganda, istoriya это перевернутая политика. Shuning uchun menimcha shu kino paydo bo'ldi. U yerda ham islohotlar haqida. Endi bizning prezidentimiz islohotlar qilyapti. Kimdir tarixda ham islohotchi bo'lish kerak edi. Menimcha shu nuqtai nazardan kino olingan. Lekin bizning asosiy bizning kasalligimiz barcha ijodkorlarning kasalligi. Ko'pchiligimiz keng miqyosida bilimlarga ega emasmiz. Dunyo miqyosida o'lchaladigan qadriyatlarni ancha-muncha tushunmaymiz. Ko'pchilik shu patriarxal ahvolda, an'anaviy fikrlash an'anaviy holda. Shuning uchun shundan kelib chiqib, shu an'anaviylik holdan kelib chiqib, romanlar ham, aytaylik, adabiyot ham, jurnalistik ham, teatr ham, kino ham shu bilan chambarchas bog'liq. Biz o'z tafakkurimizdan, an'anaviy tafakkurimizdan irg'ib chiqa olmayapti, sakrab chiqa olmayapti. Chunki ijodkor, haqiqiy ijodkor, u internatsionalist bo'ladi. Uning uchun asosiy mezon, u ijodkor uchun asosiy mezon bu umum insoniy qadriyatlar. Ana shunda kinolar boshqa xalqlarni ham qiziqtiradi. Dunyo san'atiga ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Lekin bizda kinolar barcha ijod asarlari birinchi navbatda o'rta miyondagi amaldorni saviyasidan baland bo'lolmaydi. O'rta miyondagi amaldor kino san'atini, adabiyotni darajasini yoki o'lchamini belgilaydi. Chunki bizda kinoni amaldorlar qabul qiladi. Yuqoriga yoqadimi, yoqmaydimi, bu asosiy mezon bo'ladi amaldorni. Agar Xudo ko'rsatmasin, bironta bir erkin fikr o'tib ketsa, chiqib ketsa, amaldor cho'chadi, cho'chiydi, o'zini kursisini yo'qotib qo'yadi.
Kechayotgan yilda Obid Asomov olamdan o'tdi. Bu kishi amaldor edi, ya'ni O'zbekiston multiplikatsion sexini direktori edi, o'zbek multfilmi rahbari edi, tayinlangandi va o'zbek multfilmini rivojlantirish uchun katta ishlarni amalga oshirishni boshlagan edi. Chunki Obid Asomovni o'zi professional rassom, 11 yil o'qiganman shu rassomlik sohasini, ammo lekin olamdan o'tdi. Kechayotgan yilni yana bitta xususiyati borda Abdulaziz aka, o'zbek kinochilari shu paytgacha o'zbek kinosida o'ynalmagan rollarni o'ynashdi. Demak, tarixiy simolarni. Yosif Stalin roli o'ynaldi. O'sha yovuzlik timsoli bo'lgan Adolf Hitler obrazi o'zbek kinosida gavdalantirildi. Berlin Oqqo'rg'on filmida Zulfiqor Musoqov tomonidan. Bundan tashqari Nikolay II borku, podshohi olam, Rossiyani chor. O'shani ham Oskar Jalilov gavdalantirdi. Mana bu Jahongir Ahmedov suratga olgan Islom Xo'ja filmida. Bundan tashqari o'sha Islom Xo'ja roli o'ynaldi. Yani tarixiy simolar oldin bizga unaqa ruxsat berishmagan o'zbek kinolariga. Shunga nima deysiz mana shu boshlanishga?
Nimaga ruxsat berilmagan? Ilgari ham masalan Alisher Navoiy bu tarixiy kino emasmi?
Bu Adolf Hitler roli, keyin Iosif Stalin obrazlari birinchi marta olinyapti o'zbek kinosida. Men tekshirib chiqdim.
Adolf Hitlermi, Buratinami, Chipolinami, kim olsa olsin. Gap shundaki, sovet filmlar ilgari kinolarni masalan aytishadi-ku, nega sovet davrida kinolar yaxshi bo'lgan? Nega hozir u darajada emas degan gaplar, ko'p savollar beriladi. Shuni aytmoqchimanki, sovet davrida aksar kinolarni Moskva ssenariyasini o'qigan Moskvadagi muharrirlar Goskinoda qabul qilganda ham Moskva qabul qilgan. U qilingan kinoni yana 5 marta qayta ishlatgan. Shu darajaga yetkazish uchun. Hozir mana ko'rayotgan darajaga yetkazish uchun ko'p marotaba uni redaksiya qilishgan, ko'p marotaba ishlatgan, hatto syomkalarni ham qayta qilgan. Hozirgi ijobiy potensialimiz ilgarigidek emasdi.
Bitta gap aytishadiki, mana bu kinoni ichidagi mehnatkashlari borku, kino montaj qiladigan, rassom, bastakor, keyin vizualni ketma-ketlikni ta'minlaydigan, orqa planni bajaradigan kino sanoatini hunarmandlari Isroilga, Germaniyaga ketib qoldi hijratga.
Gap shunda. Kino anchadan beri, sovet davridan beri bir toifani, ijtimoiy guruhlarni, yuqori tabaqalarni sohasi bo'lib qolgan. Kino sohaga men singari odamlar juda kam kelgan. Chunki kino sohasiga kirib, yerni ijod qilish uchun albatta Moskvada o'qish kerak bo'lgan. Albatta kimdir uni tavsiya qilgan bo'lish kerak, tavsiya qilish kerak edi. Shuning uchun kino sohasi shu bo'yicha qolgan. Yangi shu xalqni dardini aytadigan odamlar kelmayapti kinoga. Imkoniyat yo'q. Hozir qanday qilib bechoralar o'zini qornini boqadimi yoki kino san'atida o'qisin deb teatralniga yoki boshqa davlatlarga jo'natadimi o'z farzandlarini? Yo'q. Men demoqchimanki, kino san'ati
yangi yilda qanaqa bo'lsa kino san'ati rivojlanadi. Unga ko'p pul sarflash kerakmi? Professional mahoratlarini Italiyada o'qitib kelaylikmi? Gollivudda yoki yangi g'oyalar kerakmi? Nima qilish kerak? Ya'ni yangi o'zbek kinosi, o'sha Eron kinosi, Turkiya kinosi kabi festivallarda o'rin olishi uchun.
Biz yosh yigitlarni dunyo tanilgan dunyo kino markazlariga jo'natishimiz kerak. Bir qismini Gollivudga, Amerika uslubini o'rganish uchun, bir qismini Bollivudga, Hindiston kinosini o'rganish uchun, bir qismini Italiyaga, bir qismini Fransiyaga 5-ta 10-ta 10-ta odam jo'natib, pulni ayash kerak emas. Shu 15-ta 20-ta odam o'qishga ketgan bo'lsa, rejissura, ssenariy yozuvchiligiga yoki aktyorlikka bular kelajakda agar shu 15-tadan 3-tasi dunyoga tanilsa, demak bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Biz o'z qobig'imizdan chiqishimiz kerak. San'at eng dolzarb soha, tezda millat yoki davlat o'zini namoyish qilishi mumkin. O'z tafakkurini, o'z yuksak tarixini, bizni juda boy tariximiz bor. Lekin bu tarixni kino qilish uchun yangicha nuqtai nazar kerak. Kino san'atini yaxshi biladigan odamlar bo'lish kerak. Nafaqat rejissura, dramaturgiyani gap yangi texnikalarda va eng asosiy kino davlat buyurtmasi bo'ladigan bo'lsa, bir 5-6 kino davlat buyurtmasiga olinishi kerak. Qolgan kinolar davlat tomonidan grantlar berilib, xususiy kino studiyalar qilish kerak u kinolarini. Endi to'g'ri 200 millionga biz Titanik qila olmaymiz, lekin kinolarimiz 5-6 million 10 million dollargacha bo'lishi mumkin. Menimcha O'zbekistonni iqtisodi bundan kamayib qolmaydi. Lekin uni ta'siri juda zo'r bo'ladi. Bu soha tezda bizga dividend keltirishi mumkin. San'at sohasi, kino san'ati sohasi. Lekin buning uchun bunga investitsiya kerak, investitsiya kerak. Buni chetdan kelgan investitsiya qilmaydi bizni kinomizga. Buni faqat davlat qilishi mumkin bu investitsiyani. Beshtasini buyurmasiga qilinadigan bo'lsa, beshta kino, beshta hujjatli, beshta yoki o'nta hujjatli, beshta badiiy kino, qolganlari iste'dodli xususiy kinostudiyalarda ishlayotgan odamlarga berilishi kerak. Meni tilagim hammasi sog'-salomat bo'lsin, ijodlarida rivoj. Agar ezgu niyatlari bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin, bola chaqalari ham sog'-omon bo'lsin. Hammasiga omad tilayman, yangi yutuqlar. Hozir dunyoni kino san'ati dunyoni zabt etadigan payt keldi. Shunga intilishimiz kerak. O'zimizni, vatanimizni ko'rsatamiz butun dunyoga.
O'zbekistonlik kinochi Abdulaziz Mahmud bilan suhbatlashdik. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.